away this morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 9 Oktober 2023 bersama saya Eva Masrieva, produser kami Jimmy Manan, dan ada operator yang sudah lama gak muncul nih, Zubair Al-Tayyib. Welcome back Pak Zubair, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Serangan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu yang menimbulkan dampak ke seluruh kawasan termasuk Amerika tampaknya akan menjadi berita utama kami pagi ini. Karena di sini setidaknya ada peningkatan keamanan dilakukan di sejumlah tempat ibadah di New York, Los Angeles, San Francisco, dan lainnya untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dan pembalasan. Kami ada laporan lengkapnya nanti di Headline News maupun di beberapa laporan koresponden kami. Sementara dari Indonesia, pemerintah memastikan bahwa 13 WNI yang berada di Gaza tetap aman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Indonesia prihatin atas meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel. Indonesia mendesak agar kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban tewas dan luka.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, pemerintah Israel hari Minggu secara resmi menyatakan perang dan memberikan lampu hijau bagi diambilnya langkah-langkah militer yang signifikan untuk membalas serangan Hamas. Militer Israel berupaya memberangus para pejuang Hamas yang masih berada di kota-kota di bagian selatan dan mengintensifkan pengeboman di jalur Gaza. Jumlah korban tewas pada kedua belah pihak telah melampaui angka 1.000 orang, sementara ribuan lainnya luka-luka. Lebih dari 24 jam setelah Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Gaza, pasukan Israel berupaya mengalahkan kelompok-kelompok militan terakhir yang bersembunyi di beberapa kota. Sedikitnya 700 orang dilaporkan tewas di Israel, sementara lebih dari 300 lainnya tewas di Gaza saat serangan balasan Israel menggempur wilayah itu. Pernyataan perang secara resmi ini menandakan akan terjadinya pertempuran yang lebih besar di masa depan. Pertanyaan utamanya adalah apakah Israel akan melancarkan serangan darat ke Gaza? Sebuah langkah yang di masa lalu telah semakin meningkatkan jumlah korban. Beberapa saat lalu, juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder, lewat pernyataan tertulis Minggu sore mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga telah berbicara melalui telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam kesempatan itu, Austin menyampaikan dukungan tak tergoyahkan Amerika atas hak Israel untuk mempertahankan diri. Sementara Gallant menyampaikan informasi terbaru tentang operasi Israel untuk memulihkan keamanan pasca serangan Hamas. Lebih jauh, Austin mengatakan telah memerintahkan pengiriman kapal induk Angkatan Laut Amerika USS Gerald Ford bersama satu kapal penjelajah rudal berpeluru kendali kelas Tindoraco USS Normandy dan 4 kapal perusak rudal berpeluru kendali kelas Arleigh Burke. Kapal induk USS Gerald Ford yang berbasis di Norfolk, Virginia sudah berada di Laut Tengah. Minggu lalu kapal ini baru melakukan latihan Angkatan Laut dengan Italia di Laut Ionia. USS Gerald Ford adalah kapal induk terbaru dan tercanggih Amerika dan ini merupakan pengerahan penuh pertamanya. Utusan khusus Palestina untuk PBB, Riyad Mansour pada hari Minggu menyerukan diakhirinya pertumpahan darah di wilayah itu dengan mengatakan bahwa Israel perlu mengubah arah untuk mewujudkan perdamaian. Hal senada juga disampaikan oleh utusan khusus Israel di PBB yang mengatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya adalah pembantaian biadab.
This is Israel's 9/11. This is Israel's 9/11. And Israel will do everything.
Eden mengatakan bahwa serangan Hamas itu merupakan serangan 9/11 Israel dan bahwa negara itu akan melawan dan menang. Israel akan melakukan semua hal untuk membawa pulang putra dan putri kami kembali ke tanah air, tegasnya. Ia mengatakan ratusan warga Israel tewas dalam serangan mengejutkan itu, di mana warga sipil ditembak mati oleh teroris yang kejam. Sementara utusan khusus Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan diakhirinya pertumpahan darah dan menggarisbawahi bahwa ini bukanlah waktunya untuk membiarkan Israel melipat gandakan pilihan buruknya. Ini adalah waktu untuk mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus mengubah arah untuk menuju perdamaian di mana tidak perlu ada orang Palestina dan Israel yang tewas.
This is not a time to let Israel double down on its terrible choices. This is a time to tell Israel it needs to change course.
Kedua diplomat itu menyampaikan pernyataannya sehari setelah kelompok militan Hamas di jalur Gaza melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken juga mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah laporan tentang warga Amerika yang hilang atau tewas dalam aksi kekerasan di Israel dan sedang bekerja keras untuk memverifikasi hal itu.
So we have reports that several Americans may be among the dead. We are very actively working to verify those reports. Similarly, we've seen reports about hostages, and there again, we're very actively trying to verify them.
Blinken yang sepanjang hari Minggu telah diwawancarai sejumlah televisi Amerika juga bicara tentang bagaimana pihaknya mengkaji dengan sangat hati-hati soal apakah Iran dalam satu dan lain cara terlibat dalam serangan Hamas itu. Kita ke informasi lain, pendengar. Ketika Beijing menandatangani peringatan 10 tahun Belt and Road Initiative atau Inisiatif Sabuk dan Jalan BRI, media pemerintah Tiongkok memuji upaya program itu untuk meningkatkan konektivitas dan membangun infrastruktur global. Lebih dari 150 negara dan 32 organisasi internasional ikut bergabung dalam proyek transportasi dan infrastruktur global yang masif itu. Menurut situs resmi Tiongkok yang mempromosikan BRI, ada lebih dari 200 perjanjian yang saat ini sedang berjalan atau telah selesai. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk membangun kembali rute perdagangan jalur sutra yang lama melalui Asia Tengah, kini telah menjangkau setiap benua dan wilayah kutub utara dan selatan. Namun, para pengamat mengatakan inisiatif itu kini menjadi kontroversial dan tidak populer di beberapa negara tuan rumah. Dan pendengar, Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara pada Minggu malam. Ini merupakan pembalasan atas serangan Hamas sehari sebelumnya. Namun warga Indonesia di Gaza dinyatakan aman.
Ledakan menerangi langit malam ketika pemerintah Israel secara resmi menyatakan perang dan memberi lampu hijau untuk langkah militer yang signifikan. Pada konferensi pers Minggu, jurubicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa Hamas lebih biadab dan brutal dibandingkan dengan ISIS. Ia merujuk pada serangan mendadak yang dilakukan penguasa militan jalur Gaza Sabtu. Serangan itu memicu kekerasan terbaru. Setidaknya 600 orang dilaporkan telah terbunuh di Israel. Sebagai pembalasan, Israel melancarkan rangkaian serangan udara terhadap sasaran di jalur Gaza.
Israeli intelligence indicates that Hamas are hiding among Gazan civilians.
Intelijen Israel menunjukkan bahwa Hamas bersembunyi di antara warga sipil Gaza di dalam rumah, sekolah, rumah sakit, dan masjid di Gaza, kata Hagari. Israel akan menarget teroris Hamas dan jihad Islam dimanapun mereka berada di Gaza. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan Amerika telah melihat laporan bahwa warga Amerika hilang atau terbunuh dalam kekerasan di Israel. Dalam wawancara dengan beberapa acara berita televisi Amerika, Blinken juga mengatakan bahwa mereka mencermati dengan sangat hati-hati apakah Iran terlibat. Di Gaza, Sabrin Abu Daqqa diselamatkan dari puing-puing rumahnya yang hancur. Ia mengetahui di rumah sakit bahwa 3 anaknya tewas, 2 dari mereka terluka, dan nasib anak ke-6 belum jelas pada Minggu. Saya sedang di rumah dan tiba-tiba kami mendengar suara dan semuanya ambruk menimpa kami. Anak-anak saya ada di sebelah saya, katanya. Suaranya lemah. Serangan udara Israel di Gaza dimulai segera setelah serangan Hamas dan berlanjut sepanjang malam hingga Minggu. Kantor dan kamp pelatihan kelompok itu serta rumah dan bangunan lain hancur. Setidaknya 313 warga Palestina tewas, termasuk 20 anak-anak. Dan hampir 2.000 orang terluka akibat serangan udara Israel di Gaza sejak Sabtu. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina melaporkan pada Minggu. Warga Gaza telah hidup di bawah blokade Israel selama 16 tahun. Dihubungi VOA melalui Zoom, Farid Ayub, relawan organisasi bantuan Indonesia, Mercy, di Gaza mengatakan 6 warga Indonesia di jalur Gaza aman. 3 dari mereka adalah relawan Mercy yang panik ketika roket jatuh di depan wisma mereka yang berdekatan dengan rumah sakit Indonesia di Gaza. Setelah tinggal di jalur Gaza hampir 4 tahun, ini pertama kali Farid melihat roket jatuh sedekat itu. Sekitar 4 meter katanya.
Kita semua panik dan itu merasa hal yang paling menakutkan selama berada di Gaza ini.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ya, melanjutkan laporan Karlina tadi, di 13 warga negara Indonesia yang menetap di Gaza dilaporkan berada dalam kondisi aman. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan hingga saat ini tidak ada satupun WNI yang menjadi korban di tengah memuncaknya konflik Israel-Palestina. Laporannya disampaikan Fathia Wardah.
Perang di Gaza tak terhindarkan hari Sabtu setelah pasukan Hamas dan Jihad Islam menyerbu ke wilayah Israel. Hingga kini lebih dari 600 warga Israel tewas dan 2.000-an lain cedera. Sementara serangan udara balasan Israel ke Gaza sampai hari ini telah menewaskan 313 warga Palestina dan melukai lebih dari 2.000 lainnya. Dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia prihatin atas meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel. Indonesia mendesak agar kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban tewas dan luka. Ditambahkannya, akar dari konflik tersebut adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel yang harus diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati oleh PBB. Lalu Muhammad Iqbal memastikan hingga saat ini tidak ada warga Indonesia di jalur Gaza yang menjadi korban. Menurut catatan resmi, ada 13 warga Indonesia yang menetap di wilayah seluas 360 km persegi itu. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Amman, Yordania, KBRI Kairo, Mesir, dan KBRI Beirut, Lebanon terus memantau situasi warga Indonesia yang bermukim di Gaza. Menanggapi perang yang meletup sejak kemarin, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim menilai hal itu terjadi akibat akumulasi kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
Apa yang dilakukan oleh Hamas ini adalah bagian dari bagaimana cara perlawanan yang dilakukan oleh Hamas untuk melindungi Al-Aqsa, untuk melindungi Palestina. Dan ini memang serangan yang cukup besar yang dalam waktu yang panjang kayaknya ya belum pernah terjadi.
Diwawancarai secara terpisah pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi mengatakan, serangan Hamas ke Israel kemarin memang tidak terduga dan menunjukkan kelemahan sistem keamanan dan pertahanan yang selama ini dibanggakan Israel.
Kan ini kayaknya seperti akumulasi ya, sudah dipersiapkan oleh Hamas pada saat keamanan Israel sendiri ya, tidak memperhitungkan itu, sehingga secara tiba-tiba melakukan serangan dan serangannya itu di wilayah pendudukan yang berbatasan dengan Gaza.
Serbuan mengejutkan itu tambahnya merupakan pukulan yang sangat besar bagi Israel. Apalagi Israel sedang menghadapi gelombang protes besar-besaran berkaitan dengan perombakan sistem hukum. Lebih jauh, Yon menilai perkembangan saat ini sedianya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk segera melakukan pembicaraan dengan negara-negara berpengaruh seperti Turki, Arab Saudi, dan Yordania yang memang dekat secara geografis dengan Palestina dan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini penting agar mereka dapat menekan Israel untuk segera memulai perundingan kembali dengan Palestina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, dan para pendengar, tampaknya dunia sedang tidak bersahabat nih. Setelah konflik Israel-Palestina yang memuncak, kali ini ada informasi yang mencengangkan dari Afghanistan. Sedikitnya 2.000 orang tewas akibat gempa dahsyat yang melanda Afghanistan Sabtu lalu. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo serta sejumlah gempa susulan berkekuatan sama mengguncang Provinsi Herat di salah satu daerah yang lebih dipadati penduduk. Laporannya disampaikan Rifwan Diastono.
Warga menggelar sholat jenazah hari Minggu bagi para korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Provinsi Herat, Afghanistan. Gempa hebat itu menewaskan 2.053 orang dan melukai lebih dari 9.000 lainnya, kata pejabat Taliban hari Minggu. Jumlah korban jiwa tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Namun jika benar, jumlahnya melampaui korban gempa bumi di Afghanistan Timur pada Juni 2022 yang mengguncang wilayah pegunungan terjal, meratakan rumah-rumah yang terbuat dari batu dan bata lumpur, serta menewaskan sedikitnya 1.000 orang. Juru bicara Kementerian Kebencanaan Taliban, Mullah Janan Saiq, mengatakan,
"Labada marga fahirat walayat ki datiri urazi zalzala yau zalbiya dahiwat."
Sayangnya, gempa bumi baru-baru ini sekali lagi telah membuat rakyat negara ini ketakutan. Masyarakat menyaksikan beberapa gempa bumi dahsyat kemarin yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian finansial.
Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang terjadi hari Sabtu itu melanda wilayah yang lebih padat penduduk, di dekat kota terbesar keempat di Afghanistan, Herat. Gempa susulan yang sama kuat terjadi setelahnya. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat USGS mengatakan pusat gempa berada di sekitar 40 km barat laut kota Herat. Gempa itu disusul 3 gempa lain yang sangat kuat dengan kekuatan 6,3 magnitudo, 5,9 magnitudo, dan 5,5 magnitudo, serta beberapa gempa susulan lain yang lebih kecil. Gempa-gempa itu merupakan salah satu rangkaian gempa paling mematikan di dunia dalam setahun terakhir, ketika serangkaian gempa lain di Turki dan Suriah menewaskan sekitar 50 ribu jiwa pada Februari lalu. Kementerian Kebencanaan Taliban mengatakan 10 tim penyelamat dikerahkan ke area terdampak yang berbatasan dengan Iran untuk membantu operasi penyelamatan dan pemberian bantuan. Hingga hari Minggu, orang-orang masih berusaha menggali reruntuhan dengan tangan kosong untuk mencari korban tewas dan luka. Mereka terjebak di bawah bangunan yang roboh dengan wajah kelabu terkena debu. Mirwais Khan, salah seorang korban selamat, menuturkan kepada AP,
"Gempa ini sangat buruk dan melanda beberapa desa kami serta ada banyak korban luka dan tewas. Intensitasnya juga kuat, 2 atau 3 orang dari masing-masing keluarga telah mati syahid."
Sebagai negara yang dikelilingi oleh pegunungan, Afghanistan memiliki sejarah gempa bumi yang kuat, yang sebagian besarnya terjadi di wilayah terjal Hindu Kush yang berbatasan dengan Pakistan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan kini kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Lexington Candy Shop di New York menyajikan hamburger, fries, dan minuman shake kepada pelanggannya selama puluhan tahun. Terakhir direnovasi pada 1948, diner atau tempat makan ini mewakili restoran yang old fashion atau dari zaman bahula. Tapi fansnya terus berkembang. Pada Agustus 2022, bisnis tradisional ini dipertemukan dengan pengelolaan modern ketika Nicholas Heller, seorang influencer di TikTok dan Instagram dengan 1,2 juta pengikut dan dikenal dengan sebutan New York Dico, masuk ke diner Lexington ini dan memesan Coke Float tradisional, sejenis minuman dari campuran Coca-Cola dan es krim. Video yang diunggahnya memperoleh 4,8 juta like. Keesokan harinya, antrian terbentuk mulai pukul 8 pagi, kata John Phillips, pemilik generasi ketiga diner ini. Dia tidak habis-habisnya tercengang. Ketika sebuah bisnis kecil tiba-tiba viral di TikTok atau media sosial lain, permintaan melonjak membuat pengelolanya kewalahan. Pemilik harus bisa melayani permintaan yang menjulang secara mendadak ini, mengubah operasi restoran agar bisa melayani pelanggan yang berbondong-bondong berdatangan. Pemilik bisnis yang tanggap akan mampu menyesuaikan dengan ketenaran mendadak ini dan menjadikannya bisnis abadi untuk restorannya.
Para penggiat hak asasi manusia di seluruh dunia menyambut baik penganugerahan Nobel Perdamaian 2023 kepada Narges Mohammadi, seorang juru kampanye hak-hak perempuan asal Iran yang dipenjara di Teheran. Nursadi Cahyo menyampaikan laporan Henry Ritual berikut ini.
Narges Mohammadi telah menghabiskan hampir 2 dekade terakhir di balik jeruji besi di Iran. Dia dipenjara karena berkampanye menentang hukuman mati dan mempromosikan hak-hak perempuan. Dia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada Jumat lalu. Beatrice Anderson adalah kepala komite Nobel.
Women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided.
Perempuan, kehidupan, kebebasan. Komite Nobel Norwegia telah memutuskan untuk menganugerahkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2023 kepada Narges Mohammadi.
Mohammadi saat ini ditahan di penjara Evin yang terkenal di Teheran. Dia menjalani sejumlah hukuman kurungan selama sekitar 12 tahun. Keluarga dan pendukungnya mengatakan hadiah Nobel ini akan memberinya tambahan kekuatan. Seperti disampaikan Taghi Rahmani, suami Mohammadi.
Narges
adalah salah satu wajah dari gerakan ini yang menerima hadiah. Penghargaan ini sejatinya adalah milik rakyat Iran, khususnya mereka yang berjuang untuk hak asasi manusia, kata Taghi Rahmani. Mohammadi yang berusia 51 tahun telah menjadi juru kampanye hak asasi manusia tanpa kenal lelah dengan resiko dan pengorbanan pribadi yang besar. Dalam sebuah rekaman video tahun 2021, dia menyampaikan harapannya.
I hope one day to be able to tell you.
Saya berharap suatu hari dapat memberitahu Anda bahwa eksekusi telah dihentikan di Iran dan bahwa perempuan di negara saya telah memperoleh hak-hak mereka dan bahwa kami memiliki situasi hak asasi manusia yang lebih baik di Iran.
Mohammadi telah ditangkap sebanyak 13 kali, dihukum 5 kali, dan dijatuhi hukuman total 31 tahun penjara dan 154 kali dicambuk. Dia adalah wakil kepala pusat pembela hak asasi manusia Iran yang dipimpin oleh Shirin Ebadi yang memenangkan Nobel Perdamaian pada 2003. Kepada VOA, Shirin menyatakan,
Dunia menyaksikan bagaimana perempuan Iran berjuang untuk mendapatkan hak asasi dan identitas mereka yang kemudian pada akhirnya mereka harus membayarnya.
Komite Nobel mengatakan hadiah ini juga memberi pengakuan terhadap ratusan ribu orang yang telah berdemonstrasi melawan rezim Iran yang menindas perempuan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Henry Ridwell, VOA News, London.
Nah, setelah serangkaian laporan yang berat tadi, saya ingin ajak Anda supaya lebih rileks nih. Ada satu laporan dari Ari bahwa bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindik meningkat, terutama di kalangan anak muda. Di Indonesia, minat terhadap seni pada tubuh juga berkembang dan tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikan dengan konotasi negatif. Sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka.
Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindik meningkat terutama pada kalangan muda. Di Indonesia, minat terhadap seni pada tubuh juga berkembang, tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka. Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik kini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya. Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup.
Ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental, bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya. Maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif.
Adapun beberapa tujuan memiliki tato atau tindik menurut Ika antara lain sebagai bentuk ekspresi diri, menambah nilai estetika atau mempercantik diri, dan untuk mengenang seseorang atau menandai peristiwa atau momen dalam hidup. Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya berbentuk gambar dan tulisan. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya.
Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papaku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu. Jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu.
Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato. Bagi Muhammad Rizki, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala tiga, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Masyarakat, kata Rizki, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat.
Gue punya dua arti filosofis yang melambangkan tindikan di lidah ini. Yang pertama adalah, kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah, yang namanya laki-laki, jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah.
Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan pilihan tersebut. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It. VOA.
Minggu lalu, tanggal 1 hingga 7 Oktober adalah pekan buku terlarang di Amerika. Anda penasaran kan, kok pekan buku tapi buku-buku terlarang? Jadi ajang tahunan yang disponsor dari berbagai kelompok, termasuk American Library Association atau ALA, Asosiasi Perpustakaan Amerika, bertujuan untuk mendorong kebebasan dalam menyuarakan informasi dan menyoroti buku-buku yang menantang.
Terkait pekan buku terlarang yang baru saja berakhir di Amerika Serikat, organisasi nirlaba PEN America yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan perlindungan kebebasan berekspresi lewat kemajuan sastra dan HAM, mendefinisikan buku terlarang sebagai buku yang sebelumnya dapat diakses oleh siswa di lingkungan sekolah umum dan buku tersebut tidak lagi dapat diakses atau akses ke buku tersebut telah dibatasi. Aksesibilitas terhadap buku tersebut mungkin terbatas, karena hanya sesuai untuk kelompok usia tertentu atau ditarik seluruhnya dari rak karena telah ditantang sehingga distrik sekolah setempat harus meninjaunya. Jumlah buku yang ditentang oleh perpustakaan terus meningkat. American Library Association atau ALA mengatakan daftar 10 buku teratas yang paling banyak mendapat penolakan pada tahun 2022 menampilkan tema rasial dan atau LGBTQ. Tiffany Justice adalah salah seorang pendiri kelompok konservatif Moms for Liberty.
There are a lot of books that are being introduced in schools that parents have found that are concerning.
Kepada kantor berita Associated Press, Tiffany mengatakan ada banyak buku yang diperkenalkan di sekolah-sekolah yang dianggap mengkhawatirkan oleh para orang tua. Buku-buku ini dinilai mencakup banyak konten seksual yang sangat gamblang. Studi baru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba First Book mengamati dampak memperkenalkan beragam buku ke ruang kelas terhadap kemampuan membaca anak-anak. Penelitian ini mengamati 450 ruang kelas selama 6 bulan dan menemukan bahwa anak-anak membaca lebih banyak ketika mereka berada di dalam ruangan dan dapat memahami buku. Kepada Associated Press, CEO First Book, Kyle Zimmer mengatakan,
"When you look at Black, Latino, Native kids who are in the fourth grade in the United States right now, you find that just over 80% of them are not proficient in reading."
Katanya, ketika Anda mengamati anak-anak kulit hitam, Latin, dan pribumi yang berada di kelas 4 di Amerika Serikat saat ini, ditemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka tidak mahir dalam membaca. Dan ketika melihat strategi yang melibatkan anak-anak dalam membaca untuk meningkatkan nilai atau bakat membaca mereka, kita harus menggunakan setiap alat yang dimiliki. Dan ini memvalidasi penggunaan beragam buku yang merayakan keberagaman anak-anak dan keluarga mereka serta negara kita. Dari Washington DC, VOA.
Dan para pendengar, kalau Anda tadi terlewat atau terlambat tune in sedikit ke VOA Indonesia, Anda jangan khawatir, Anda bisa langsung gabung ke website kami di www.voaindonesia.com atau juga ke akun-akun media sosial kami. Ada di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Karena banyak laporan bagus hari ini, ada soal tanggapan Israel atas serangan Hamas di Israel yang menewaskan sudah 1.000 orang nih hari ini. Juga tadi yang baru saja berlalu laporannya Dania tentang pekan buku terlarang. Pokoknya hal yang nggak ada di sana deh, Anda bisa dengarkan di kita. Jadi tune in terus hanya di VOA Siaran Indonesia.